Пантэфік правёў сёння адмысловую сустрэчу з місіянерамі міласэрнасці, святарамі, якія падчас святога года сталі спецыяльнымі папскімі пасланнікамі па ўсім свеце. Наша служэнне гэта заклік шукаць і атрымліваць прабачэння, і ца звярнуўся да духавенства пантэфік. Ён нагадаў, што Бог мае патрэбу ў людзях, якія прапаведуюць свету яго міласэрнасць і вядуць жыццё адпаведнае да даручанай місіі. Супрацоўнік міласэрнасці спачатку павінен сам атрымаць досвед міласэрнай любові. Пантэфік падкрэсліў, што святар падчас сакраменту пакаяння павінен адштурхоўвацца ад таго, што раней пан паставіўся з міласэрнасцю да яго. Папа назваў гэта ключом да супрацоўніцтва з Богам. Распарадчык сакраменту не можа ўзвышацца над іншым і ўспрымаць сябе ў якасці суддзі ў адносінах да брата грэшніка. Францішак нагадаў, што пакаянне і паяднанне не з'яўляюцца выключна ўласнай прыватнай ініцыятывай чалавека ці вынікам яго асабістых абавязацельстваў. Калі б так было, мы б трапілі ў адну з форм неапелагіянства, якое пераацэньвае чалавека і яго праекты, забываючыся аб тым, што збаўцам ёсць Бог, а не мы. Тым часам першая ініцыятыва зыходзіць ад пана, які папярэднічае нам у любові, і асаблівым чынам гэта выяўляецца ў сакраменце пакаяння. Ужо калі толькі чалавек падыходзіць да канфесіяналу, святар павінен адчуць, што гэта першы плён сустрэчы з Божай любоўю, якая адкрыла шлях да навяртання. Наша святарскае сэрца павінна адчуць цуд чалавека, які сустрэў Бога і які ўжо нясе ў сабе плённасць яго ласкі. Не можа быць ніякага сапраўднага пакаяння, калі яно не пачалося з ласкі сустрэчы з Богам, якая папярэднічае сустрэчы з намі, спаведнікамі, адзначыў папа. Наша задача не парушыць дзеянне Божай ласкі, дадаў ён, наадварот, трэба падтрымліваць яе і дазволіць ёй асягнуць поўню. Пантэфік з жалем узгадаў выпадкі, калі святары сваімі паводзінамі падчас споведзі знеахвочваюць панітэнтаў. Ён заклікаў спаведнікоў не весці расследаванне там, куды ўжо ўмяшалася Божая ласка, не парушаць святую прастору чалавека ў яго адносінах з Богам. Святар павінен заахвочваць таго, хто раскаяўся, глядзець у будучыню новымі вачыма, бо прабачэнне і міласэрнасць дазваляюць нам зірнуць на жыццё па-новаму з даверам і прыхільнасцю, сказаў Францішак. Спаведнікі пакліканы падтрымаць тых, хто падыходзіць да канфесіяналу, даць ім сілы верыць і жыць надзей. Касцёл вітае ўсіх і заўсёды падтрымлівае тых, хто мае патрэбу і перажывае цяжкасці, і місіянеры міласэрнасці пакліканы быць пераказчыкамі і сведкамі такога стаўлення, падсумаваў Францішак.